Ошто Алишер Саиповтун өлүмү боюнча сот иши улантыла турган болду.
Менин балам өлүмүнө бул кишинин кесеси жок. Эгер да кандайдыр башка иштери болсо, күнөсү болсо, сотто берген.
Ооганстанга анын кошуналары кандай жардам бере алышары бүгүн Стамбулда талкууланды. Биз Ирандагы саясий кырдаалга 20 жыл мурда кыргыз жаштары коммунисттик режимге каршы уюштурган митингине да кайрылабыз. Мунун баары алдыда бул кечке азаттык. Ушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 26 январь шейшемби. Мен Төрөкулдоров жана азаттыктын кабарчылары силерге кечке азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач акыркы аба тоо кабарлары менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта Айданбек Ахматов турат.
Кайрылуу кеч, кадырман угармандар. Президенттик кеңеш менен ордуна мамлекеттик кеңеш түзүлөт. Бүгүн жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйыны болуп, анда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча президенттин мыйзам долбоору каралды. Комитет мыйзам долбоорун жактырып, аны парламенттин кароосуна алып чыгууну чечти. Президент тарабынан сунушталган долбоорго конституциялык сот 21 январда өз корутундусун берген эле. Бирок корутунда президент өз ишин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруучуну президенттик кеңешме тандайт деген жобо четке кагылган болчу. Комитеттин жыйынында бул маселе каралып, президенттик кеңешти мамлекеттик кеңеш деп атоо сунушталды. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев парламент комитетинде журналисттерге байланыштуу маалымат берди. Билим, илим, маданият жана спорт комитетинде бүгүн маалымат берген Конгантиев журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча Казакстандын тергөө тобу Кыргызстанда бир жума иштеп ишемби күнү мекенине кайтып кеткенин билдирди. Павлюктү Кыргызстандын атайын кызматынын өкүлдөрү өлтүрдү деген казак тараптан чыккан маалыматка карата министрдин жообу мындай болду.
После таких информаций от Казахстана, да?
Казак тараптан ушундай маалымат чыккандан кийин Казахстандын прокуратурасы маалымат берип, анда кыргыз жарандарынын тиешеси бар деп айтууга эртелик кылаарын, жыяга негиз жок экенин билдирген.
О том, что о причастности к гражданам Кыргызстана пока говорить рано.
Деди Конгантиев. Ал ошондой эле 2005 жылдан бери журналисттерге кол салуу боюнча 26 фактысы катталып, бирок Алишер Саиповдун өлүмүнөн башкасы кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу эмес экендигин белгиледи. Ал эми журналисттер коомдук биригмеси журналисттерге кол салуу фактылары менен министр берген маалымат кайчы келип жатканын билдирүүдө. Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчуек Турналиевдин бүгүнкү маалымдоосуна караганда, Исмаил Исаковдун боштондугун жалпы саясий кугунтуктарды токтотуу талабы менен Бишкекте 4, алайда 10 киши ачкачылык акциясын улантып жатат. Дарыгерлердин кеңеши менен Бишкекте 3 киши ачкачылык акциясын бүгүн токтотту. Алайда ачкачылык кармагандардын арасында Исмаил Исаковдун 85 жаштагы энеси Анипа Маматисаева да бар. Кыргыздардын тарыхына байланыштуу тегерек стол жыйын болот. 27 январда Бишкектеги эл аралык университетте кыргыздардын келип чыгышы жана тарыхы деген темада тегерек стол жыйын болот. Анда кыргыздардын генеалогиясын молекулярдык генетиканын негизинде иликтениши, америкалык индиецтердин Азиядан барышы жана кыргыз календары боюнча баяндамалар жасалат. Бул тууралуу Кыргызстандын эл аралык университетинен бүгүн кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Төрөкул.
Чоң рахмат ала тоо кабарлары менен Айданбек Ахматулу тааныштырды. Эми бүгүн дүйнө болуп жаткан окуяларга кайталы. Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулушту. Алар кантип Ооганстанга тынч жашоону курууга жетишүүгө жардам бере алышарын талкуулап атышат. Жыйынга Ооган президенти Хамид Карзай менен Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари катышууда. Андан сыркары Ирандын, Кытайдын, Тажикстан менен Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү да катышты. Бул жыйын Лондондо Ооганстан боюнча өтүүчү эл аралык конференциянын алдынан уюштурулду. Бүрсү күнү Лондондо 60 мамлекеттин өкүлү чогулат. Анда Оогансандын аскери саясий келечеги талкууга алынмакчы. Аларда бүгүн Германиянын канцлери Ангела Меркель анын өлкөсү Ооганстанга кошумча 500 аскер жиберерин билдирди. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан берки алгачкы ирет президенттик шайлоо өттү. Мамлекет башчылыгына 22 талапкер атсылышты. Бирок алардын ичинде азыркы президент Махинда Раджапакса менен армиянын мурдагы жетекчиси Сарат Фонсека жеңиши мүмкүн деген негизги талапкерлерден. Алар буга чейин бирге иштешип, былтыр майда Тамил жол борстору деп аталган козголоңчулардын тобу менен күрөшкөн. Өлкөдө шайлоого 14 миллион адам катышууга укуктуу. Бүгүн Багдадтагы жер дурдан кеминде 18 адам наут болду. 19 киши жаракат алганы кабарланды. Полициянын билдиргенине караганда жанкечти дүрмөтүлгөн унаасын ички иштер министрлигинин имараттарынын биринин жанында текшерүүдөн өтүп атып жардырып жүргөн. Эңгече Багдадта бир эле учурда катарма-катар жардыруулар болуп, кеминде 36 адам мүрт кеткен эле. 70 киши жаракат алган. Өлкөдө 7 мартта парламенттик шайлоо болот. Ал күн жакындаган сайын террор актылары дагы көбөйөт дешет. Кытай бийликтери менен сүйлөшүүгө Далай Ламанын өкүлдөрү бүгүн Кытайга келиши керек. Тибеттин босгундагы лидеринин өкүлдөрү Кытай бийликтеринен Тибет үчүн Кытайдын курамында кеңири автономияга жетишүүгө аракет кылып атышат. Кытай болсо Далай Ламаны элди козутуп башаламандык түзүүдө деп айыптайт. 2008 жылы тибеттиктер массалык башаламандыкка барышканында Кытай Далай Ламадан көрдү. Өткөн аптада Бейжинде Тибет боюнча конференция өткөн. Жакын арада АКШнын президенти Барак Обама Тибеттин руханий лидери Далай Лама менен жолугууга да күтүлүп атат. Бул ушул сааттагы карта соңку Кыргызстан жана дүйнө кабарлары. Сиз аларды интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең Кыргызстанда отурган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 27 январда республикада ала булут каптап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 4-9 дараже жылуу. Тоолуларында түнкүсүн 9-14 дараже, күндүз 1-6 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүз 4-9 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5 дараже суук болуп, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Мезгил-мезгил менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже суук, 1 дараже жылуу, күндүз 6-8 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп атасыз. Бүгүн аны төрө кулдоров алып барууда. Биз эми бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Маркум журналисттин атасы Аваз Саипов уулунун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши чала тергелгенин, окуянын чыныгы катышуучулары бир да жолу суракка алынбаганын белгилеп, Ош шаардык сотунда каралып аткан ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү бүгүн соттон суранды. Аваз Саипов ошондой эле уулун өлтүрдү деп шектелип, бир жылдан бери абакта отурган Абдулфарид Расуловдун күнөөсү жоктугун айтты. Бүгүнкү сотко катышкан айыпталуучу Расулов дагы ага тагылып аткан айыпты мойнуна албай келди. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Кубаныч Машаев Аваз Саиповдун дагы айыпталуучу Расуловдун дагы жүйөлөрүн негизсиз деп сотту улантууну суранды. Ошондон кийин судья Бурхамиддин Нурмаматов сот ишине тыныгуу жарыялап, бирок кийин Аваз Саиповдун арызы канааттандырылбай турганын, демек сот иши улантыларын айтты. Кептин очугун Оштон Алишер Токсонбаев улантат.
Ош шаардык сотунун жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу Кубаныч Машаев билдиришинче 2009 жылдын 23 февралында Элек районунда кыргыз жараны Абдулфарид Расулов маңзап ташып баратып кармалган. Милиция кызматкерлери анын үйүн тинтишкенде октолгон Макаров тапанчасы табылган. Соттук баллистикалык экспертиза бул куралдан журналист Алишер Саипов атып өлтүрүлгөндүгүн тастыктады.
Расулов Абдулфарид жогоруда көрсөтүлгөн кылмыш менен чектелбестен бирөөнүн өмүрүн кыюу максатында Ош шаарына келип 2007 жылдын 24 октябрь күнү саат болгону менен 19 чамаларында Саипов өзүнүн жолдош баласы Мирсаипов менен кастып турган убакта Расулов Абдулфарид бекинип турган жерден чыгып колундагы аталган пистолет менен өлгүчү мыкаачылык менен Саиповду бир жолу оң бутуна атып, жана ал жерге жыгылгандан кийин башына эки жолу атып өлтүрүп окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен.
Кошумчалай турган нерсе, ички иштер министрлигинин акыркы маалыматына караганда сурак учурунда айыпталуучу Абдулфарид Расулов тапанчаны тажикстандык Фарук Шаракматуллаевтен алгандыгын моюндаган. Ошондуктан ага издөө жарыяланып, ушул жылдын башында кармалгандыгы маалымдалды. Эми кабарчынын өлүмүнө шектелген экинчи айыпталуучу Фарук Шаракматуллаевди Кыргызстанга алып келүү максатында эки өлкөнүн баш прокуратурасынын деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө.
Ал эми Тажикстандын соңку ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Ферузе Болки Кыргызстандын күч органдары тараткан Алишер Саиповдун өлүмүнө шектүү деп кармалган киши боюнча буларды билдирди.
Бул
тууралуу сөз жок.
Эгерде андай маалымат болгондо биз укмакпыз да. Анткени кылмыштар тууралуу биз өзүбүздөгү кабарлар аркылуу билип турабыз. Эгерде аларды коопсуздук комитетинин адамдары кармаган болсо, алар бизге маалымат беришпейт. Муну мен айта албайм.
Деди Ферруз Боки.
Марком жүрнөсүн мыйзамды өкүлү Атасова Саипов кылмыш иши чара тергелгендигин, окуянчынын катышуучулары бир дагы сурак кылынбагандыгын белгилеп, кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылды.
Ошо мурдагы сот отурумунда дагы, башкасы дагы бир жолу экспертизаны көрсөтө алышпады, жөн бул бир жолу ошо пистолетти көрсөтө албады. Менин балам өлүмүнө бул кишинин кесеси жок. Эгерде кандайдыр башка иштери болсо, күнөсү болсо, сотто бергиле. Фактап айтканда Асаев токтосун, Дауран Насыпкан, Икбал Мирсайпрова. Пусть мене даст объясни сессии, почему их укрывали до сих пор.
Мындай өтүнүчтү мамлекеттик айыптоочу Кубаныч Машаев четке какты.
Кылмыш иште кылмыш иште. Кайрат тергөөгө жөнөтүүгө эч кандай негиз жок азыркы учурда. Ал эми бул кишинин көрсөткөн доотторуна баардыгына тергөө көзүндө баа берилген. Кимдердин күнөөсү бар, кимдердин күнөөсү жок кайсылар үстүнөн кыскартылгандыгы боюнча.
Ошол эле учурда айыпталуучу Абдуфарит Расулов Алишер Сайпов атылган күнү түштүк борборунда болбогондугун, муну бышыктай турган күөлөр бардыгын айтып, таалган айыптын бирин дагы мойнуна алган жок.
Не за что утром? Күнөөм жок. Жок, актанып берсин бир жыл болду мен отурганым.
Сотто тергөө кылуучу судья Бурханиддин Нурмаматов Аваз Саиповго анын өтүнүчү боюнча мындайча түшүндүрмө жасады.
Протестти өзүңүз затягивать этот раз, атайлап туруп деп түшүндүрүп жатасыз. Прокуратура тарабынан, тергөө органдары тарабынан бул кишини айыптап ишти сотко жөнөттү. Бул кишиге сиздин балаңызды өлтүргөндөн бөлөк дагы башка үйдөн курал табылган наркотик, банкилик заттары деген статьялар коюлуп атат. Азыр байлап алып эле сүйрөтүп, аяка кайтарып, бияка кайтарып бул киши отура албайш керек, чечилиш керек да тагдыры. А балаңыздын эски күрөөсү дайындай турган болсо, бул кишини бошотуш керек дагы. А башка сөз айткан кишилерди таап туруп, жоопко тарткыла деп биз кайтарышыбыз керек. Балаңызды өлтүргөн кишини издеп, кайрадан өзү өздөрүнө жүктөлөт.
Ошентип судья Бурханиддин Нурмаматов тыныгуудан кийин кечке маал Аваз Саиповдун өтүнүчүн канааттандырбагандыгын сот жараянда жакынкы күндөрдө кайрадан улантыларын жарыялады. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Мындан 20 жыл мурда 25 январда кыргызстандык жаштар, студенттер алгачкы жолу өз укуктарын коргоп, Бишкектин борбордук алатоо аянтында 2 күнгө нааразылык акциясына чыгышкан. Алар бийликтен жаштарды турак жай менен камсыздоону, билим алууга жана иштөөгө шарт түзүп берүүнү талап кылышкан. Ошол акцияны уюштуруучулардын катарында болгон Жаналы Шабдрайзергер, кабарчы Заманбек Дилденбайга мына 20 жыл мурда болгон окуя жөнүндө буларды айтып берди.
Кыргызстандын жаштары коммунисттик режимге каршы биринчи нааразылык акциясын өткөрүштү. Ошол тууралуу кыскача эске салып кетсеңиз.
100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дейт. Бул ошо кездеги жаштардын социалисттик деп аталган, бирок тоталитардык режимге каршы жаштардын аттануусу болчу, чоң газаты болгон бул. Социалдык, экономикалык чоң газат болгон. Кээ бирөөлөр ойлоп жүрөт, жана бир тентек балдар чогулуп алып бир шаардын чекесине жерлерди басып алып тентек кылды деп. Ошон үчүн менин оюмча бул чоң маселе. Ошол кезде кыйынчылык болгондо биз советтер союзу менен согуштук да, уруштук, каршы чыктык. Бул чоң бир өзүнчө духовный бир противостояние болгон, империяга каршы чыккан бир чоң көтөрүлүш болгон. Анан муну ар ким ар кандай баалап жүрүшөт. Ошон үчүн бул кыргыздар үчүн кандайдыр эркиндикке жол ачып, жана кийинки 91 жылкы суверенитетке жол ачкан чоң кыймыл болгон.
Мына ошол саясий акциядан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Силер каалаган ошол ой максатка жеттиби?
Эми биз толук жетпесек да, эл жигит эл четине жоо этинде деген. Биз ошо Бишкектин чегерегинде 50,000 дворянин, орусча айтканда 50,000 үй жайы бар кыргыз үй бүлөсүн түздүк жакынкы эле 20 жылда. Анын астынан ишмерлер чыкты. Ошол эле жанагы ички жана тышкы мигранттар бүгүнкү күндө кыргыздарды багып атат деп ойлойм мен. Ош Аламидин базарларын иштетип кыргызды багып атышат биздин балдар. Биздин экономикада челночный бизнес деген болгон илгери. Эми азыр гастарбайтер, мигрант тигиби деп атат. Мисалы кыргыз экономикасы бүгүнкү күндө эчтекени өндүрө алган жок, жалаң алып сатар менен оокат кылып атат, анча мынча швея иштеп атат, ширпотреб иштеп атат, менин түшүнүгүмдө анан курулуш иштеп атат. Ошол биздин жергиликтүү мигранттардын салымы ушул курулушту жандандырып койду. канча жылда иштебей жаткан, бузулуп жаткан курулуштарды ордуна коюп, азыр жанагы кыймылсыз мүлктү азыр экономикалык эмеге коюп койду. Кыргыздагы бир отрасль катар. Социалдык жагы ошол жаштар тияк жакта иштеп, кимиси жүгүрүп атат, кимиси соода сатык кылып атат, ошону менен көчөгө чыгып алып жанагы тентектик кылбай, өзүн жоокат кылып атпайбы. Бул да чоң проблема да.
Ал эми саясий жагынан алгандачы.
Эми саясий жагынан да Кыргызстанда бардык саясат жүгүрчүлөр сезилбейт. Себеби мына 24 марттагы революциядан кийин 12,000 кыргыз жер алды үй бүлө. Муну дагы туура эсепке алыш керек, ошол стабилизирующий слой социально экономический политика в Кыргызстане.
20 жыл мурдакы жаштарга караганда азыркы жаштардын саясий патриоттук жактан кандай айырмасы бар?
Эми биз баягы социалисттик эме менен тарбияланып калып, биз да бир топко чейин коркок иш кылып турдук да. Азыркы жаштар эркин, азыркы жаштар төрөлөмөсө үйрөнүктө түшүнүп калышты. Азыркы жаштар бизге караганда да чоң жогорку маселелерди коюп чыкса, алар бизден да күчтүү болушат. Себеби 50,000 үйдөн бирден патриот чыксын деп коелу. Бул 50,000 жаш адам, а Кыргызстан үчүн бул 50,000 адам чоң күч.
Рахмат маегиңизге анда.
20 жыл мурда кыргыз жаштарынын коммунисттик режимге каршы акциясы жөнүндө анын катышуучусу Жаналы Шабдрайзергер менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти. Сиз кечке азаттыкты угатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулуп, Ооганстанга жардамды талкуулашты. Аларда бүгүн Германиянын канцлери Ангела Меркель анын өлкөсү Ооганстанга кошумча 500 аскер жибере турганын билдирди. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан берки алгачкы президенттик шайлоо өттү. Бүгүн Багдаддагы жартуудан кеминде 18 адам набут болду. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Жана эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Стамбулда Ооганстанда тынчтыкты орнотууга көмөктөшүү жана коопсуздук маселесине арналган жыйын өттү. Ага Ооган жана Пакистан президенттери, Иран, Кытай, Тажикстан, Түркмөнстандын мартабалуу өкүлдөрү катышты. Алар ортак билдирүү жасашты. Анда Оогандагы козголоңчу күчтөр менен элдешүү жактырылып, бул жараянды Оогандар өздөрү жетектөөгө тийиш деп белгиленет. Сөз Амирбек Азамулунда.
Стамбулдагы жыйын Ооганстан жана анын коңшулары үчүн бейшемби күнү Лондондо ачылчу эл аралык конференция алдындагы дипломаттык иш-чара болду. Түркиянын президенти Абдулла Гүл төрагалык кылган жолугушууга президенттер Хамид Карзай жана Асиф Али Зардари, Ооганстанга чектеш Иран, Кытай, Тажикстан, Түркмөнстандын өкүлдөрү, ошондой эле АКШ, Британия, Россиянын байкоочулары катышты. Жабык эшик артында өткөн кездешүүдө маалыматтарга караганда Оогандагы стабилдүүлүккө жардамдашуу маселеси талкууланган. Сирепчилер Ооган жеринде тынчтык орнотууда Кабул Исламабад ортосундагы кызматташуу абдан маанилүү дешет. Себеби коңшулаш эки өлкөдө коопсуздуктун коркунучу бирөө талиптер. Ооган жетекчилигин Исламабадтын өлкөнүн түндүк батышын пааналаган Ооган талиптерине көз жумуп койгону айрыкча тынчсыздандырат. Дипломаттардын болгошунча Пакистан келечекте Ооган талиптерин Индиянын кабылга болгон таасирине каршы коюшу мүмкүн. Ооган жана Пакистан лидерлери дүйшөмбү күнү президент Абдулла Гүлдүн арачылыгы менен өткөн кездешүүдө тынчтыкты каалаган талиптер менен элдешүү жөнүндөгү президент Карзайдын планын талкуулашкан эле. Бул талкуудан кийин Карзай анын планын эл аралык коомчулук колдоорун билдирди. Бул план талиптерди коомдук турмушка тартуу аракети. Эгер бул аракетибизди өнөктөштөрүбүз, өзгөчө Кошмо Штаттар жана Европа колдогонун айтсам, бул мурдатан берки аракетибиз болот. Карзайдын бул демилгесин Кошмо Штаттар да колдоду. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гипс эрегишчилер менен элдешүү Иракта жемиштүү болгонун айтып, Оогандын конституциясын тааныган, курал жарагын таштаган жана экстремисттик топторду ачык чаңган тараптар менен кызматташууну Вашингтон колдоорун билдирди. Пакистандын президенти Зардари да козголоңчулар менен элдешүүнү жактады. Демократиялык эмес бийлик же партия согуш тууралуу гана кеп калат. Биз тынчтык жөнүндө сүйлөшүүбүз зарыл. Биз элдешүүнү кааласак же адамдар эски жолуйунан баш тартса, эл муну дайыма колдойт, деди Пакистандын президенти. Улуттар уюму президент Карзайдын кийбир талиптердин ысмын уюмдун кара тизмесинен чыгаруу өтүнүчүн карап көрүүгө макулдук берген. Кырзайдын өтүнүчү аткарылса, ооган бийлиги кара тизмеден чыгарылган талиптер менен элдешүү жагын расмий түрдө сүйлөшүүгө жана аларды бийликке аралаштырууга мүмкүндүк алмак.
Ооганстан боюнча Стамбул жыйыны жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди. Обода Азаттык радиосу микрофонда Төрөкулдоров. Бүгүн Франция парламентинин комиссиясы мусулман аялдарга коомдук мекемелерде паранжа кийүүгө тыюу салууну сунуш кылды. Комиссия мүчөлөрү аялдардын бет башын жаап жүрүүсүн жыныстык теңсиздиктин белгиси жана өлкөнүн секуляризм принцибине каршы келген көрүнүш деп сунушат. Францияда 5 миллиондой мусулман жашайт. Жагдайга Айнура Жекше кызы кайрылмакчы.
Өткөн жылдын жайында президент Никола Саркози паранжа аялдарды кемсинтүүнүн белгиси деп, андай көрүнүштү Франция кубаттап айт деп айткан эле. Мамлекет башчынын бул сөздөрүнөн кийин парламент ар кыл партиялардын өкүлдөрүнөн куралган комиссия түзүп, иликтөөсүн баштаган. Жарым жыл бою комиссия отчётун үстүнөн иштеди. Анын авторлору аялдар менен эркектер ортосундагы теңчилик жана секуляризм принциптерин баса белгилеп, парламентти паранжа француз жумуриятынын баалуулуктарына каршы келет деген резолюция кабыл алууга үндөштү. Улуттук ассамблеянын төрагасы Бернар Акуайе комиссиянын сунуштары менен депутаттарды тааныштырды.
Le voile intégral en France est contraire à nos principes républicains.
Паранжа республикачыл принциптерибизге каршы келет. Ал аялдарды багындыруунун символу жана силер баяндамада жазгандай экстремисттик фундаментализмдин урааны. Андай көрүнүштү жумуриятын аймагында токтотуу зарыл.
Sur le territoire de la République.
Комиссия оорукана, мектеп, коомдук унаа өңдү жайларда паранжа кийип жүрүүгө тыюу салууну сунуштайт. Мыйзам чыгаруучулар ошондой эле радикалдуу диний адаттары байкалган адамдарга француз жарандыгын же өлкө аймагында убактылуу жашоо уруксатын бербөөгө үндөшүүдө. Бирок көчөлөрдө, соода түйүндөрүндө, менчик жайларда чектөө каралган эмес. Элдин пикирин сурап билүүлөр көргөзгөндөй, француздардын көбү паранжага тыюу салууну колдойт. Чүмбөт экстремизмге карай тепкич, жыныстык теңсиздиктин белгиси жана Франциянын секулярдык түзүлүшүнө каршы келген көрүнүш катары каралууда. Франциядагы айрым мусулман топтор да паранжага тыюу киргизүү демилгесин колдошот. Алардын айтымында дин изилдөөчүлөрдүн көбү шариатта аялдар жүздөрүн чүмбөттөп жүрүш керек деген нерсе жок деп эсептешет. Башкалары болсо тыюу диний укуктарды бузуу болуп саналат жана исламофобиянын чырагына май тамызат деп расташат. Айтмакчы, өлкөдө былтыртан бери улуттук насил нарк жөнүндө талкуулар жүрүп жатат. Мындан улам Франциядагы мусулман коомчулук чулугунун лидерлери өкмөт исламды өз бутасына айландырды деп нааразы болушууда. Алардын бири Франциядагы мусулмандар улуттук федерациясынын жетекчиси Мохаммед Бихари Азаттыкка берген интервьюсунда бийликтеги оңчул партия паранжа маселесин март шайлоосу алдында өз пайдасында колдонгусу келет деген чоочулоосун ортого салат. Жергиликтүү шайлоо алдында кээ бир адамдар бул маселени айрым саясий топтордун пайдасына саясатташтырууну көздөшөт. Бихари белгилегендей, башкаруудагы партиянын парламенттеги фракциясын жетектеген Жан-Франсуа Коп бети башын чүмкөп жүрүүгө коопсуздук себептеринен улам тыюу салыш керек деген мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Кандай болбосун, парламент марттагы жергиликтүү шайлоого чейин отчет боюнча баары бир эч кандай чечим кабыл албайт. 2004 жылы Францияда мамлекеттик мектептерде жоолук салынып жүрүүгө же башка көзгө урунган диний символдорду кийип жүрүүгө тыюу салынган. Бир катар башка европалык өлкөлөрдө да мусулман аялдардын кийим кечээсине байланышкан маселе маал-маалы менен козголуп жүрөт. Британиялык билим берүү министрлиги 2007 жылы токтом кабыл алып, окуу жайлардын жетекчилерине мектептерде паранжа кийүүгө тыюу салуу укугу берилген. Бельгиянын айрым чөлкөмдөрүндө жергиликтүү мыйзамдарга ылайык коомдук жайларда чадра кийүүгө болбойт. Бирок Европада бир да өлкө паранжага тыюу салган мыйзам кабыл ала элек.
Францияда паранжа менен байланышкан кырдаалга Айнура Жекше кызы токтолду. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Алгач өлкөнүн облустарынан алынган кабарлар менен таанышып алыңыз.
Чүй областында Петровка баш аламандыгына байланыштуу абакта ачкачылык кармап жаткан жубайлардын абалы начарлоодо. Байланышта кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова.
Бул туурасында бүгүн ачкачылык кармап жаткан Эльвира Маматканова азаттыкка кабарлады. Жубайлар Кинияз Куляшев менен Эльвира Маматканова өздөрүнө коюлган айып туура эмес экендигин белгилөө менен баш коргоо чарасын өзгөртүүгө байланыштуу сотко өтүнүч кылышкан. Өтүнүч канааттандырылбаган соң өткөн жума 22 январдан баштап абактагы жубайлар ачкачылык жарыялашкан болчу. Кечээ Эльвира Маматканова акыл эсин жоготуп, медицина кызматкерлери ага дары берүүгө аргасыз болушкан. Себеби мөөнөсүз ачкачылык жарыялаган абактагы жубайлар такырын аралбай коюшкан. Бүгүн адвокат Азимбек Бекназаров баштаган бир катар адвокаттар акцияны токтотуу туурасында сунушташты. Бирок абактагы жубайлар Кинияз Куляшев менен Эльвира Маматканова бир чечим болмоюн ачкачылыкта уланта беребиз дешүүдө.
Жалабат областында суздактык адамдар тобу райондук жана облус бийликке барышты. Бул тууралуу Рыспай Абдраимов кабарлайт.
Райондук бийликке барган 30 чакты киши Гүлжан Асанованы акимдин орун басары кызматында калтырууну талап кылды. Анын орун басарлык кызматты убактылуу аткарууга милдеттүү экендигин белгилешип, майда кызматка жибербөөнү сунуш этишти. Сузак району акими аларды кабыл алуу менен орун басарлык кызматты чече албастыгын билдирди. Алардын өкүлдөрү Жалал абад облустук бийлигине келип, Гүлжан Асановага райондук бийлик туура эмес мамиле жасагандыгын билдиришти. Облус бийликтин аппарат башчысы рай бийликтерин Асанова өңдүү бардык орун басарлары өкмөт башчынын 20 январдагы буйругу менен кызматтарынан бошотулганын билдирди.
Баткендин көк таш чек ара заставасы өлкөдө биринчиликти алды. Байланышта дубандагы барчубуз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу Баткендеги 20-22 чек ара аскер бөлүгүнүн окуу тарбиялык иштер боюнча аскер кызматкери Илимбек Жумалиев бүгүн Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда 2009-жылдын жыйынтыгында өлкө боюнча 64 чек ара заставалардын ичинде көк таш чек ара бөлүкчөсү бардык көрсөткүчтөр боюнча алдыга чыгып биринчиликти алган. Эскерте кетүүчү нерсе, көк таш чек ара заставасынын чек арачы жоокерлери 2009-жылдын 14-15 октябрга караган түнү Тажикстан тараптан куралчан топтун чек араны бузуп кирүүсүнө тоскоол болуп, ок чыгарып кышка камдаган тамак ашкорлорун табышкан болчу.
Атбашы районунун мектептерине түшүрүлгөн көмүрлөр сапатсыз болуп чыкты. Бул тууралуу кабарчыбыз Күмөндөр Усуптеги маалымдайт.
Атбашы районунун Таалдысу айылындагы орто мектепке тартылган 73 тонна көмүрдүн 5 тоннасы, Кара Булуң айылындагы мектепке алынып келген 129 тонна көмүрдүн 15 тоннасы таш болуп чыккан. Көмүрлөр турук көмүргеси менен түшүрүлгөн. Атбашы, Актала, Нарын райондорунун клуб, китепкана, маданият үйлөрүнө көмүрлөр түшүрүлгөн эмес. 2009-жылы республикалык бюджетте мектептердин кезектеги оңдоо жумуштарына каражат 2008-жылга салыштырмалуу 630,3 000 сомго аз бөлүнгөн. Бул тууралуу маалыматтар облустук акимчиликтин бөлүм башчысы Айсалкын Карасартова билдирди.
Нарындан Күмөндөр Усуптеги кабарлады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Илденбай байланышкан. Бүгүн саламаттык сактоо министрлигинде былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча жыйын өттү. Анда акыркы 2 жылда кетирилген улуттуу каттоолор тууралуу айтылды. Жыйындан Фатима Абдалова кабарлайт.
Жыйынга катышкан вице-премьер-министр Тажикан Калимбетова бюджеттен жана бир катар донор мамлекеттерден келип түшүп жаткан финансылык каражаттар көп учурда элдин саламаттыгын жакшыртууга сарпталбай, ооруканаларды оңдоого, интернет иштеп жаткан бүгүндө чет мамлекеттерде басылып чыккан кымбат баалуу медициналык адабияттарды, журналдарды сатып алууга жумшалып жатканын айтты.
Тез учурда биз медициналык аудитти киргизишибиз керек. Диагнозду койгону туура болдубу, лечениясы туура болуп атабы, фомско төлөнгөн акча каражаты ошол ооруган адамга иштеп атабы бүгүнкү күндө же иштебей атабы, канчалык бизде туура акча каражаты ушул системага жумшалып атат, ушул маселелердин тегерегинде реформаларды алып барышыбыз керек.
2009-жылда төрөттөн каза болгондордун саны республика боюнча расмий 97 жетип, бул абалда териштирүү уланып жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, алардын 27 өлүмдөн алып калууга болмок экен. Демек бул жерде дарыгер же дарыгерлик мекеме күнөөлүү. Каза болгон кош бойлуулардын 21 өлүмдөн сактап калуу шарттуу мүмкүн күндүгү бар эле. Бул жыйынтыктар боюнча талаш тартыштар жүрүп жатат. Ал эми 49 аялды өлүмдөн алып калууга мүмкүн эмес болчу. Жыйында Тажикан Калимбетова реформанын негизинде төрөт үйлөрүнөн үй бүлөлүк дарыгерлер мекемелерине өткөрүлгөн аялдарга кеңеш берүү кызматын кайра төрөт үйлөрүнө өткөрүү тууралуу маселе көтөрдү.
Ошону биз ойлогонбуз, саламаттык сактоо тармагындагылар да ойлогон. Поликлиникага берсек патронаж жакшыраак болот деп. Бүгүнкү күндө андай болбой калды. Аялдардын өлүмү учурунда учетко алып, ооруган ооруларын көңүлгө албагандыктан жамандыкка барып калып атат да.
Бирок саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов пикиринде бул дале болсо чоң акча каражатын талап кылат. Жыйында көтөрүлгөн дагы бир олуттуу маселе медициналык адистерди даярдоонун начардыгы болду. Бүгүнкү күндөгү күчтүү, ишеничтүү дарыгерлер картайган 20-30 жылдан кийин бүгүнкү күндө медициналык окуу жайларда окуп жаткан адистер элди абийирдин чегинде дарылай алабы деген ойлор айтылды. Министр Мамбетовдун айтымында өзгөчө аймактардагы медициналык институттар талапка жооп бербейт.
Бизде 6 факультет болуп атпайбы? Караколдо, Жалабатта база жок, деңгээлдеги мугалимдер жок. Анан кандай врачтар чыгат? Кандай ошону билип, ошолор жапканга азыр аракет кылып атабыз.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөк Доров бирге болду. Бүгүн 26-январь, шейшемби. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги номерлорубуз 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Азыр ООГ жаштардын Азаттык плюс программасы кетет. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Кушуба кечиңиздер менен, алда сиздерге Азаттык плюстун шейшембилик чыгарылышы сунушталат.
Мен Эдил жана Айлен, алды менен бүгүнкү программа мазмуну тууралуу кыскача маалымат берсек.
Эки миң беш жылдан бери Кыргызстанда журналисттерге кол салуу боюнча 26 факт катталды.
Мындан ары жумушсуз макамына ээ адамдарга жөлөк пул төлөө жоюлат.
Жөлөк пулду аңдып жарышкан учурлар көп экен. Ошон үчүн ошол жөлөк пулга бөлүнгөн акчаларды жаңы социалдык жумуш орундан түндө жумшоонун сунуш кылып жатабыз.
Кыргызстандагы таланттуу жаш дизайнерлердин бири Жанат Бекжанова менен маек.
Көбүнчөсү мындай жаратылышка жакыныраак түстөрдү жакшы көрөм да өзүмчү. Мындай синтетический өңдөр деп коет, андай өңдөрдү көп каалабайм да.
Жана Азаттык плюс теле берүүсү тууралуу көрөрмандар ой пикирлерин ортого салабыз.
Алды менен ала тоо жаңылыктарынан кабар алыңыз. Кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу микрофондо.
Өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңешинин мүчөлөрү бекитилди. Президенттин 26-январдагы жардыгы менен өнүктүрүү фондунун 11 кишиден турган байкоочулар кеңешинин курамы бекитилди. Анын төрагалыгына буга чейин Мелис Эшимканов дайындалган эле. Эшимкановдун орун басарлыгына болсо Кыргызстан коммунисттер партиясынын төрагасы Исхак Масалиев бекитилди. Президенттик кеңеш менен ордуна мамлекеттик кеңеш түзүлөт. Бүгүн жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйыны болуп, анда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча президент мыйзам долбоору каралды. Комитет мыйзам долбоорун жактырып, аны парламенттин кароосуна алып чыгууну чечти. Ички иштер министри парламент комитетинде журналисттерге байланыштуу маалымат берди. Билим, маданият жана спорт комитетинде бүгүн маалымат берген Молдомуса Конгантиев Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча Казакстандын тергөө тобу Кыргызстанда бир жума иштеп, ишемби күнү мекенине кайтып кеткенин билдирди. Павлюкту Кыргызстандын атайын кызматынын өкүлдөрү өлтүрдү деген казак тараптан чыккан маалыматка карата министрдин жообу мындай болду.
После таких информаций от Казахстана, да?
Казак тараптан ушундай маалымат чыккандан кийин Казахстандын прокуратурасы маалымат берип, анда кыргыз жарандарынын тиешеси бар деп айтууга эртелик кылаарын, жыяга негиз жок экенин билдирген.
О том, что о причастности граждан Кыргызстана пока говорить рано.
Деди Конгантиев. Ал ошондой эле 2005 жылдан бери журналисттерге кол салуу боюнча 26 факты катталып, бирок Алишер Саиповдун өлүмүнөн башкасы кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу эмес экендигин белгиледи. Ал эми журналисттер коомдук бирикмеси журналисттерге кол салуу фактылары менен министр берген маалымат кайчы чыгып жатканын билдирди. Акшымкар партиясы ынтымак курултайына карата демилге көтөрүүдө. Партиянын маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Акшымкар партиясынын саясий кеңеши 25-январда жыйын куруп, анда ынтымак курултайын чакыруу демилгесин талкуулады. Партиянын саясий кеңеши коомдук уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар жана саясий партиялардын ортосунда ири саясий кеңешмени өткөрүү демилгесин көтөрүп чыкты. Кыргыздардын тарыхына байланыштуу тегерек стол жыйын болот. 27-январда Бишкектеги эл аралык университетте кыргыздардын келип чыгышы жана тарыхы деген темада тегерек стол жыйын болот. Анда кыргыздардын генологиясына молекулярдык генетиканын негизинде иликтениши, америкалык индейцтердин Азиядан барышы жана кыргыз календары боюнча баяндамалар жасалмакчы. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Төрөкул Дооров тааныштырат.
Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулушту. Алар кантип Ооганстанга тынч жашоону курууга жетишүүгө жардам бере алышарын талкуулап атышат. Жыйынга Ооган президенти Хамид Харзай менен Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари катышууда. Андан сыркары Ирандын тышкы Ирандын, Кытайдын, Тажикстан менен Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү да катышты. Бул жыйын Лондондо Ооганстан боюнча өтүүчү эл аралык конференциянын алдынан уюштурулду. Бүрсү күнү Лондондо 60 мамлекеттин өкүлү чогулат. Анда Оогансандын аскери саясий келечеги талкууга алынмакчы. Аларда бүгүн Германиянын канцлери Ангела Меркель анын өлкөсү Ооганстанга кошумча 500 аскер жиберерин билдирди. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан берки алгачкы ирет президенттик шайлоо өттү. Мамлекет башчылыгына 22 талапкер атсылышты. Бирок алардын ичинде азыркы президент Махинда Раджапакса менен армиянын мурдагы жетекчиси Сарат Фонсека жеңиши мүмкүн деген негизги талапкерлерден. Алар буга чейин бирге иштешип, былтыр майда Тамил жол борстору деп аталган козголоңчулардын тобу менен күрөшкөн. Өлкөдө шайлоого 14 миллион адам катышууга укуктуу. Бүгүн Багдадтагы жардыруудан кеминде 18 адам набыт болду. Ондогон киши жаракат алганы кабарланды. Полициянын билдиргенине караганда жанкечти дүрмөтүлгөн унаасын ички иштер министрлигинин имараттарынын биринин жанында текшерүүдөн өтүп атып жардырып жиберген. Кечээ Багдадта бир эле учурда катарма катар жардыруулар болуп, кеминде 36 адам мүрт кеткен эле. 70 киши жаракат алган. Өлкөдө 7 мартта парламенттик шайлоо болот. Ал күн жакындаган сайын террор актылары дагы көбөйөт дешет. Кытай бийликтери менен сүйлөшүүгө Далай Ламанын өкүлдөрү бүгүн Кытайга келиши керек. Тибеттин бозгундагы лидеринин өкүлдөрү Кытай бийликтеринен Тибет үчүн Кытайдын курамында кеңири автономияга жетишүүгө аракет кылып атышат. Кытай болсо Далай Ламаны элди козутуп башаламандык түзүүдө деп айыптайт. 2008 жылы тибеттиктер массалык башаламандыкка барышканында Кытай Далай Ламадан көрдү. Өткөн аптада Бейжинде Тибет боюнча конференция өткөн. Жакынкы арада АКШнын президенти Барак Обама Тибеттин руханий лидери Далай Лама менен жолугууда күтүлүп атат.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Төрөкул Доров тааныштырды. Жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын Азаттык Чекит KG интернет баракчасынан таап, кенен мазмунда маалымат алсаңыз болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
2005 жылдан бери Кыргызстанда журналисттердин өмүрүнө кол салуу, коркутуу, үркүтүү боюнча 26 факты боюнча кылмыш иши ачылган.
Алардын 9 сотко жөнөтүлгөн. Бул тууралуу Ички иштер министри Молдомуса Кулмантиев 26 январда жогорку кеңеште билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитеттин жыйынында билдирди.
Бирок журналисттер коомдук бирикмеси мындай фактылар алда канча көп экен, айрыкча курч материалдарды жазган журналисттер жабыркап жатканын айтып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ички иштер министри Молдомуса Кулмантиевдин маалымдашынча, журналисттерге байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин теңинен көбүнүн бети ачыла элек. Министр сотко өткөн кылмыш иштеринин дээрлик бардыгын журналисттердин ишмердүүлүгү менен байланыштырууга болбой турганын айтты.
Нигде не обозначено, что эти преступления совершены именно связанные с профессиональной деятельностью.
Бул кылмыштар кесиптик ишмердүүлүгү менен байланышуу экени эч кайсы жерде белгиленген эмес. Ушундан улам мен дагы аларды кесиби менен байланыштуу деп айта албайм. Анткени бул кылмыштардын баары караңгы түн кирип калганда, ишинен чыккандан кийин болгон. Ана кылмыштардын көпчүлүгү телефонун, курткасын, топусун тартуу алуу сыяктуу мүнөзгө ээ. Ал эми 3 журналисттин өлүмү боюнча кылмыш иштердин бети ачылды, сотко өткөрүп берилди. Эми ал жактан аныкталышы керек.
Они все раскрыты, дела переданы в суд.
Молдомуса Кулмантиев былтыр декабрда Казакстандын Алматы шаарында киши колду болуп өлгөн кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча жакында Казакстандык атайын топ келип кеткен айтты. Анда бул кылмыш ишке Кыргызстандагы чалгын кызматтарынын өкүлдөрү бар деген маалымат негизделбегенин билдирди.
После таких информаций от Казахстана, да, что причастны граждане Кыргызстана, было сразу следом потом Генеральной прокуратуры.
Казахстандан Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бар деген маалымат келери менен Казахстандын прокуратурасы мындай деп айтууга эрте деген маалымат келген. Жакында эле Алматыдан Казак ички иштер министрлигинин атайын тобу келип кетти. Алар бул жакта биздин топ менен бир жумада иштешти. Иликтөө боюнча баардык биргелешкен иш аракеттерди жасашты. Аларда кыргызстандык жаранды тиешеси бар экенин негизде алышкан жок.
Ни о ком о причастности граждан Кыргызстана к этому преступлению.
Кыргызстандын Ош облусунда 2007 жылы октябрда жаш журналист Алишер Саиповдун атып өлтүрүлүшү кыргыз эли эле эмес дүйнө коомчулугун коогуга салган окуя болгон. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев бул кылмышка тиешеси бар деп шектелген экинчи адам жакында Тажикистанда кармалганын айтты.
Алишер Саиповдун иши боюнча бир айыпталуучу кармалган куралы менен Саиповду аткан курал боюнча. Андан кийин дагы бир кишиси издөөдө жүргөн. Ал киши бүгүнкү күнү Тажик Республикасында аныкталып кармалды. Анын экстрадициясы боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Эми аны Тажикстан бизге береби же бербейби, ал жака барып туруп деласын же ошолорго беребизби, ушул вопрос бүгүнкү күнү чечүүдө турат.
Бирок бул кармалган жаран тууралуу Тажик ички иштер министрлигинин маалыматы жок экени анык болду. Бул тууралуу аталган министрликтин Сок облусундагы башкармалыгынын маалымат катчысы Ферус Боки азаттыкка мындай деди.
Бул тууралуу сөз жок. Эгерде андай маалымат болгондо биз укмакпыз. Анткени кылмыштар тууралуу биз өзүбүздөгү кабарлар аркылуу билип турабыз. Эгерде аларды коопсуздук комитетинин адамдары кармаган болсо, алар бизге маалымат беришпейт. Муну мен айта албайм.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2005 жылдан тарта журналисттерге байланыштуу 26 факты боюнча кылмыш иши ачылган. Журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марат Токоевдин билдиришинче, мындай фактылар министрликтин эсебинен алдаганча көп.
Уруп токмок алынган журналисттер, негизинен бул курч материалдар жазган журналисттер болуп атат. Ошол фактылар катталган менен ошол эле кезде ошол фактылар боюнча кылмыш иши анын ичинен чыгарып кылмышкерлер жаза тапкан дагы азыраак катталып атат. Жоопкерчиликке жаза тартпаган фактылар көбүрөөк болуп журналисттерде өзүн өзү чектөөлөр күчү алып атат. Журналисттерде өзүн өзүн чектөө күч алган жерлерде сөз эркиндиги тууралуу сөз айтууга мүмкүн эмес. Ал эми фактылардын саны боюнча алып кетсек, чын айтканда бүгүн министр айткан сандар менен биз каттаган сандардын ортосунда айырмашылыктар болуп атат.
Марат Токоев жакында ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү пландалып жатканын айтты. Анда фактыларды каттоо, журналисттерге байланыштуу кылмыштардын алдын алуу, бул жаатта журналисттер менен биргелешип иштөө караларын белгиледи. Жергиликтүү укук коргоочулар журналисттерге карата күч колдонуу, коркутуу фактылары 2006 жылдан тарта башталганын белгилешет. Жабыркаган журналисттердин өздөрү дагы укук коргоочулар талдоочулар бул окуяларды журналисттердин ишмердүүлүгү менен байланыштырып келишет. Акыркы 4 жылда 6 журналист чет өлкөдөн башпаник издөөгө мажбур болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Үналыңыздан жаңырып жаткан Азаттык Плюс, бүгүн аны мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек улу алып барууда. Эми уктуруубузду чет элдик темадагы баа менен улантсак. 12 январда Гаитиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болуп, андан соңку маалыматтарга караганда 150 000 ашык адам набыт болду. Кариб деңизиндеги аралга дүйнөнүн көп мамлекеттери, эл аралык уюмдар жардамдарын жиберишүүдө.
Ошол уюмдардын бири Сос эл аралык клиникасы да зилзала болоору менен өзүнүн адистерин аралга жиберген. Доктурлардын арасында медициналык мээрбан айым Бонни Пол да бар эле. Кабарчыбыз Төрөкулдоров ал мээрбан айым менен телефон аркылуу байланышып, алар Гаитиде эмне көрүшкөнүн, жардам кандай берип жатканын сурады.
Биз Гаитиге жетип, биздин уюмдун кардарларын, өзүбүздүн адамдарды тапканда алар суусап, ачка болушаарын, негизги жардамга муктаж болушаарын билгенбиз. Ошондуктан мен сапарга аттанганда жанымда мүмкүн болушунча көбүрөөк тамак аш менен суу алганга аракет кылдым. Мээрбан айым болгондуктан эң эле башкысы адамдардын эти ысып, башы ооруган жокпу, канчалык катуу жаракат алган, ушунусуна көңүл бурдум. Биз жолуктурган адамдардын көбү жеңил жаракат алышкан экен. Алар Гаитиде көптөн бери жашашабы же кыска мөөнөткө келгенби, айтор кандай максат менен бул мамлекетте болушканына карабай, биздин максат аларды башка коопсуз жайга алып барып, эң алгачкы медициналык жардамды көрсөтүү болчу.
Эл аралык СОС уюмунун жардамынын көлөмү канчалык болду?
Эл аралык СОС сапарда медициналык жардам берүүчү, коопсуздукту камсыз кылуучу уюмбуз. Адамдар биздин уюмга жумушка келип жатканда кандай гана кырсык балекет болуп кетпесин, андан жапа тарткандарды куткаруу башкы максатыбыз болоорун жакшы билишет. Гаитидегилерди куткаруу ишине биздин Камерундагы, Угандадагы, Кениядагы, Америкадагы, Франциядагы иши кылып, глобалдык деңгээлдеги жардам тобубуз иштеди.
Бонни Пол эл аралык СОС уюмунда иштегенине 4 жыл болуптур. Бирок мээрбан айым катары жалпы санын 16 жылдан бери иштеп келатканын айтат. Ал АКШнын тарыхындагы эң чоң бороон чапкы Катринадан жапа тарткандарга да жардам берүүдө катышканын айтып, ал окуя менен Гаитидеги абалды салыштырды.
стал.
Биз Гаитиге аябай эле тез бардык, кырсыктын эртеси эле ал жакка жетип бардык. Көпчүлүк эл аралык жардам уюмдары бизден кийин жетишти. Алар бизге чалып, ал жактагы кырдаал боюнча кеңеш сурап жатышты. Жаңылыктарда эмнелер айтылып жатканын караганга деле убактыбыз болгон жок. Барганда биздин жардамчылар адамдарга тамак аш жетпей жатканын, алар ачка калып жатышканын айтышты. Азыр эми Гаитиге глобалдык деңгээлде чоң колдоо көрсөтүлүп жатканын угуп жатабыз. Катрина бороонунан жапа тарткандарга өз убагында жардам тез барган эмес эле. Ал жакта телефон, дагы башка байланыштын түрлөрү иштебей калган эле. Бул жолу байланыш жакшы иштеди. Эл аралык соз медициналык уюмунун мэрбан айымы Бонни Пол менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешти. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс программа узулансак.
Кайрадан жергиликтүү темадагы баяндарга өтөбүз. Мындан ары жумушсуздар паспорттогу каттоосуна карап эмес, акыркы убакта жашаган жерине карап жумушка орношо алышат.
Мындан сырткары жумушсуз макамына ээ болуп жүрөк пул алгандар жоюлат. Бул учурда каралып жаткан жумуштуулук жөнүндө мыйзам долбооруна киргизилди.
Ал эми ушул убакта жумушсуз жүргөн жарандар мамлекет аларга деги эле кам көргөн эместигин айтышууда. Кабарчыбыз Ханым Гүлкеева теманы улантат.
23 жаштагы Гүлмайра Бишкек шаарындагы эмгек биржасында 4 жылдан бери туруп жумуш таап иштейт. Ал кайсы бир кесиптин ээси болбогон менен сунуш кылынган бардык жумуштарды, көбүнесе үй, короо жай жыйнап, кир жууп, ремонттон кийинки үйдү тазалап актаган жумуштарды жасайт. Гүлмайра учурунда жумуш издеп кайсы бир фирмага деле кайрылган эмес. Мамлекеттик мекемелерде болсо, айлыктын аздыгынан иштегиси келбейт.
Например, бул жерде мисалы бир эженин үйү болсо, калган 10 кишиден бир 3 кишинин үйү жок, квартирада турабыз. Азыр жумуш аз. Бир жерге барып иштейин десең, постоянно жумушка 3000 сом айлыгы, 3000 сом, өзү квартирага 3000 сом. Анын 3000 сомду алып туруп эле квартира төлөп коюп эле ачка отура албайсың да. А биз берде 10 күндө бир жолу жумушка барабыз. Жумуш жакшы болсо, а жумуш болбосо бир айда деле тура беребиз, барбайчы, келебиз, кетебиз, келебиз, кетебиз. Ошентип жүрөбүз да.
Каралып жаткан жумуш толук жөнүндөгү мыйзам долбоордун демилгечилери бул мыйзам жумуш табуу жолун жеңилдетет дешет. Эмгек жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министри Айгүл Рыскулова буларга токтолду.
Этот закон он очень важен на сегодняшний день для
Бүгүнкү күндө бул мыйзам Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Анткени бул эмгек базарына тиешелүү бардык адамдардын катышуусу менен ишке ашат.
Партнёров на рынке труда.
Дейт Айгүл Рыскулова. Мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири Бегалы Наргузоевдин айтымында, мыйзамдын негизги максаттарынын бири чек ара аймагына жакын жердеги жашоочуларды кармап калуу. Андан сырткары атайын катталган жумушсуздарга төлөнчү жөлөк пулду алып салып, аларды эмгекке тартуу маселеси алдыга коюлган.
Жөлөк пулдар өзүн өзү актаган жок да, алган кишилер андан жумуш иштебей ошо жөлөк пулду аңдып жарышканучулар көп экен. Ошон үчүн ошол жөлөк пулга бөлүнгөн акчаларды жаңы социалдык жумуш орундан түзүүгө жумшоону сунуш кылып жатабыз. Ал деген ошо айрыкча чек ара райондорунда жаңы социалдык жумуш орундарын түзүп, ошол жерде калкты кармап калуу максатында ушундай принципти пайдаланып атабыз да. Жөн эле үйдө регистрациядан өтүп алып үйүндө жаткан үчүн акча албаш керек да.
Дейт Бегалы Наргозоев. Деген менен жөн эле жатып акча алган адамдар өтө эле сейрек кездешерин учурда жумушсуз жүргөн Жуманазар аттуу жигит белгиледи. Жуманазар бир топ жерге жумуш издеп кирген менен алгылыктуу жерди тапкан эмес. Айрым жерлерде жумуш таап берген ортончу адамдар эле айлыктын жарымын жеп коет дейт ал.
Көңүл деле бурулбайт, 30 сом бурулбайт. Мол жерди ачкан, бул жерде бизге жардамы тийди, просто биздин учетубузду алып прописка коюп берди, анан 10 сомдон деп баягындай 6 айга учетко тургузуп берди балдарга, бет алом берди. Аны биз алып барып туруп милициялар тоскондо көрсөтсөк, бул жарабайт деп жыртып койгон фаршивый деп ошентип койдуз. Эгер акчаң жок болсо, жыртып деле сала берет.
Бүгүнкү күндө эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жумушсуздардын саны 195 000 адамды түзөт. Бир жумуш орунга 16 адам туура келет экен. Ал эми серепчилер мыйзам канчалык өзгөргөн менен жумуш орундары ачылбаса жана айлык акы төмөн шартта бул маселе чечилбейт деген пикирлерин билдирип жатышат. Алар бул багытта башкача система керек экенин да айтышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Эми мода жаатында кеп уласак. Жанат Бекжанова Кыргызстандагы таланттуу жаш дизайнерлердин бири. Ал былтыр Францияда өткөн жаш дизайнерлер сынагында гран-приге ээ болгон. Ушул тапта өлкөдө белгилүү дизайнерлердин бири Дилбар Ашымбайдын чыгармачыл жамаатында эмгектенип жатат. Жанатты студиянын мейманы түрмөгүн алкагында кабарчыбыз Ирен Күленбекова сөзгө тарткан, эмесе чоң тыңдасак.
Азаттык Плюс аныктырууга улантабыз, эми студиянын мейманы түрмөгүнөн кезек берсек, бүгүн бизде мейманда
жаш дизайнер Жанат Бекжанова. Жанат, биздин студияга кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Ага. Сизге алгач эле суроо, ушул тапта чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Азыр эмне менен алексиз?
Учурда жумушумдан тышкары өзүнчө коллекция жазып атам. Вечерний көйнөктөрдүн коллекциясы. Ал азыркы тенденцияга ылайык кружево атластан алтын өңдөгү кара кружеводон түзүлгөн коллекция. Ошо менен алектенип атам азыр.
А сиздин ошо көйнөктөрүңөр жаш курагы боюнча кимдерге багытталган? Жаштаргабы же кичине улуураак муундагы айымдар үчүнбү?
Азыр жаңыдан мектепти бүтүрүүчүлөргө ылайыктап тигип атам. Ошо.
Анан сиздердин чыгармачылыктан улам ушу тигилген көйнөктөр кийин сатка коюлабы, же болбосо кадимки кардарлар, мисалы үчүн бүтүрүүчүлөр май айында сиздердин көйнөктү каяктан алып карап, мынтип өзүнө неме кылып көрсө болот, чакандап көрсө болот?
Азыр мен өзүм иштеген жеримен тышкары мындай кандай өзүнчө частный эч нерсе ача элекмин, бирок ошого карап эле өзүм баягы реклама кылып тааныштарыма, школдорго, мектептерге барып өзүнчө эме кылам, реклама кылып сатканга аракет кылам да.
Сиздин буга чейинки коллекцияңызда баягы этно стилге көбүрөөк басым жасалганда, сиз айтып аткан азыркы жаңы коллекцияңызда кандай болот?
Мен этно стилге башынан эле аябай жакынмын, бирок ошого карабастан, бирок башка тармактарды, башка стилдерди дагы көрүп көрсөм деген ойдо жаңы баштап атам да, бирок мен этно стилден алыстагым келбейт. Ошо көйнөктөргө дагы аз да болсо кыргыздын бир мотивдерин кошуп кетейин деген жерим, оюм бар да.
Эми түстүк жактан алганда сиздин жаңы коллекцияңызда кандай түстөргө басым жасалат? Кара дем э?
Мен көбүнчөсү мындай жаратылышка жакыныраак түстөрдү жакшы көрөм да өзүмчү. Мындай синтетический өңдөр деп коет, андай өңдөрдү көп каалабайм да. Анан жаратылышка жакын, жаратылыштан алынган жашыл, топурактын, жердин өңү, күрөң ушундай светтерге өтө жакынмын да, бирок башка светтер менен да эксперимент кылганды жакшы көрөм. Ошентсе деле.
Негизи Кыргызстанда акыркы убакта Кыргыз Орус Славян университетинде болобу же политехта болобу дизайнерлер көбөйө баштады да, жаш дизайнерлер жаңы агым пайда болду да. Анан өзүң өңдүү, өзүңдүн кесиптештериңе деп коебузбу, кандай баа бересиң? Бизде Кыргызстанда ушу дизайнерлик агым кандай өнүгүүдө азыр ушул тапта?
Менимче өтө жогорку деңгээлде деп айткандан да алысмын, бирок өзүнүн угу менен баратат, дагы өсүштөр болот деп ойлойм алдыда. Себеби окутуп аткан окуу жайларды алсыз, слабый деп айткым келбейт, бирок өзүнүн баягы базасында өнүгүп атат, дагы өнүгүш керек деп эсептейм да.
Жаш дизайнер Жанат Бекжанова менен кесиптешим Элен Күрөнбекова маектешти. Ободо Азаттык Плюс, Труслан Табыс.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук ордоо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев
курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына, же болбосо жогорку кеңешке, же өкмөткө, же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук да, ошо кошунанын баягы кара курсактын башканы ойлобогон баласын чакырып алып ошого 100 грамм арак берип эле, ой менин атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакбыз деп айткан эле сөз болот да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Азаттык Плюс ТВ берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы жаштардын ички жана тышкы сулуулугуна арналды. Программа көрөрмандарга Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет, ал эми Жалабатта облустук канал аркылуу сунушталды.
Философтор коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн адамдын сырткы келбети менен ички билим, маданият деңгээлинин дал келүүсү башкы шарт деп айтышат эмеспи? Бул жагдайдан алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Азаттык Плюс ТВ берүүсүнө мына ушул жана башка суроолорго жооп табуу аракети жасалды. Программа тууралуу көрөрмандарыбыз кандай ойдо калды?
Эмесе Бишкекте Манас жаңыр аркылуу бизди көргөн курдаштар пикирлеринен баштай эле, алардын үнүн кабарчыбыз Акан Иманов жаздырып алды.
Жаныбек, Бишкек шаарынын тургуну болом. Көчө
азаттыктын теле берүүсүндө ички сулуулукпу же тышкы сулуулукпу деген суроо берилип, ар кандай маектер айтылды. Менин оюмча жаш кезинде эң биринчи адамдын сырткы келбетин карайт да, убакыт өткөн сайын ошо адамдын жасаган ишине карап, баскан турганына карап ички сулуулугуна көңүл бөлө баштайт да.
Эмил Чекеров. Негизи эки сулуулук тең адам баласына албетте керек. Тышкы сулуулук дагы адамды бир көргөндө жагымдуу маанайда калышына себепкер болот. Ички дүйнөсү сулуу болгондо дагы адамга бул дагы өзүнө бир көрк кошот. Экөө төп келишкенде албетте ал адам идеалдуу болот десем жаңылышпайм.
Менин атым Нурлан. Азаттык плюс программасын биз дайым көрөбүз. Бул элдин көйгөйлөрүнүн негизги маселелерин ачык, айрым, түз даана көрсөтөт деп ишенем. Жаштар тууралуу, социалдык тармакты, маданий тармакты эң жакшы чагылдырат го дейм.
Негизи эле Азаттык плюс мурунда улуттук теле радио корпорациясынан кетип турганда ушунчалык берилүү менен кызыгуу менен көрчүбүз. Эхо Манасадан тартып алганы негедир жакшы көрө албайм да Азаттык плюс берүүлөрүн. Азаттык радиосу көп угармандарга угууга мүмкүнчүлүк жок болот да. Ошондуктан онлайн радио ачып койсоңор жакшы болот эле, анткени деген жок дегенде интернет аркылуу укканга. Радиодо кетип аткан нерселердин баардыгы эми эл аралык стандартка ылайыктуу кетип аткандан кийин бул жери жаман, бул жери начар деп айтууга негиз жок. Анан дагы бир кайсыл каналдан, кайсыл жыштыктан чыксаңар дагы тезирээк элге массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткирип коюп турсаңар.
Мен ойлойм, мындан аркы темалар жаштар арасында түндүк түштүк деп коебуз, ошондой жоюу максатында ар кандай программаларды ойлоп чыкса, жаштарды ынтымага чакырган жакшы берүүлөр болсо,
алыскы айыл кыштактарда элдин жашоосу кандай, ошол жакта электр энергия кандай чечилип атат, отун суусу кандай чечилип атат, ошолор башы жетип атабы, вот ошол жөнүндө көп чагылдырсаңар жакшы болот деп эле да.
Жаштарды көбүрөөк мындай кыялданганга үйрөткөнгө аракет кылсаңар деп ойлойм да. Кичинекей рубрикалоубу же жөн эле бир сөздөр аркылуубу, анткени деген ошол кыялдар аркылуу мамлекеттин өзүнүн жашоосунун өнүгүшүнө дагы салымын кошо алат. Кыялданганга үйрөткөн рубрикалар, көрсөтүүлөр бир мүнөттүк болсо да чыгып турса жакшы болмок.
Каларчы Заканыманов чогулткан үндөргө күбө болдук. Эми кезек Оштогу жаштар пикирлеринде. Керемет канал аркылуу Азаттык плюсту көргөн жаштарды кабарчыбыз Жанарбек Акаев кепке тартты.
Жаштардын темасы да ага. Вот турсун деп сүйлөйт Азат. Жабат мисалы алпаргандар жакшы. Чоңдорго караганда азыр жаштар кыйла күчтүү да, жакшы чыгып атат азыр. Бизге эми жумуштар тууралуу да эми. Жаштар азыр онче деле жумуш жок азыр. Жаштар жумуш көбүрөөк болсо.
Айперит, көйгөйлөрүмбү? Азыркы күндө коррупцияны тыгышы, коррупцияны жоюу максатында дагы мындай көптөгөн балар же нерселер уюштурулса жаштар үчүн жакшы болмок. Анан азыр студенттер үчүн агылса жакшы болмок да менин оюмчачы. Потому что азыр коррупцияны өнүп кеткен үчүн бардык жерде коррупция башкарып калууга.
Улуу Азаттык көрсөтүүсү негизинен карапайым элдин күнүмдүк тиричилигин же болбосо азыркы бийликтин эки агын тең, бийлик менен элдин эки агын тең мындай тең таразада алып барат. Мен мага жагат бул көрсөтүү. Ушул көрсөтүү улуттук эле каналдан көрсөтүлө берсе болмок. Негедир жалпы эл көрө албай жатат.
Мен атым Шабданбек, Азаттык плюсту күн сайын ушу өзү программасы боюнча көрүп турам тез-тез. Ошону ачык айкын айтылганына мен аябай кубанам. Себеби ачык айтканда элдин жүзүн, элдин ушу проблема көйгөйүн чече турган Азаттык плюс программасы жакшы чыккан. Бул мен 100% колдойм. Азаттык плюс бул Кыргызстандын эң алдыңкы мисалы. Кыргыз элинде азыркы учурда пенсия пособияларды көтөрүү боюнча светтер азыркы учурда кымбаттатпадыбы, ошолорду арзандатуубу, ошол өчүрбөгөнгө жана көптөгөн ушул университетте студенттерден пара ала тургандарды ошолду азайтуу, коррупциялар жок болуу боюнча ушул проблемалар чечсе жакшы болмок.
Үндөрү топтогон кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Эми Жалал Абадта Азаттык плюс телепрограммасын көргөн көрөрмандар ой пикир лерине орун берели. Кабарчыбыз Ырыспай Абдыраимовдун сурамжылоосуна кала.
25 январ күнү ЖТВ каналынан Азаттык плюс көрсөтүүсүн көрдүм. Ал теле берүүдө азыркы жаштардын сырткы сулуулугу менен ички сулуулугу төп келеби деген теманы алып чыкты. Бул чын эле кызыктуу болду. Жакшы идеяларды айтты. Азыркы жаштардын ички сулуулукка эмес, тышкы сулуулукка көп көңүл бурганын айтты жана ошол проблеманы кандай чечүү жолдорун айтышты. Менин көз карашымда эң биринчи ички сулуулукка көбүрөөк көңүл буруш керек. Мисалы кыргыздар өзүнүн кыргыздын улуттук жакшынакка кыска кийимдерин кийип, эски сулуулук деген бул адамгерчиликти жоготпош керек, адамгерчиликти болуш керек, кичүүнү, улууну сыйлап, сылык болуп.
Исманова айтылган жалат телеканал аркылуу Азаттык Плюс берүүсүн көрдүм. Адамдын ички сырткы сулуулугу жөнүндө сүйлөштү. Көбүнчө ошол сөзгө кошулат элем. Бизде көбүнчө шаарда баардык эле сырткы кийимине карашат. Кандай сулуу кийинген, кандай кымбат баалуу тагынчактары көп. Ошолор баалуу адамдар, кыйын адамдар деп сүйлөшөт. Бирок алар менен сүйлөшө келсең, кооз кийингендердин түшүнүгү ушунчалык тайк экенин көрөсүң, алар менен качан мамилелешип келгенде. Бирок алар мындай адамга болгон өздөрүнүн мамилесин көрсөтө алышпайт. Сүйлөй келсең, кополдонуп, корстонуп, терс таасирлерин көрсөтөт адамдарга. Кантип сүйлөштү билбейт адамдар менен. Кантип биздин жаштар көбүнчө ушул сырткы келбетке көп маани беришет.
Менин атым Усенов Сулайман Арстаналович. Кечинки болгон теле долбоор боюнча жаштардын ички көрүнүшү жана сырткы келбети менен туура келеби деген темада көп көрбөсөм да азмаз өзүмдүн пикирим келди. Азыркы учурда жаштарды түрткү боло турган нерсе албетте сырттагы бизге келип аткан цивилизациянын көрүнүштөрү, кыргыздын ичиндеги болуп аткан ар кандай ой пикирлер жана өнүгүүлөр бул албетте жаштардын өзүнүн умтулуусунда. Бирок кандай бир жагдайлар бар, ал нерсени тепселеп жана кармап тура турган нерселер бул өзүбүздүн ички түшүнбөстүктөр болот. Демократияны демократия айтыш кыйын. Бул өнүгүп аткан же эми гүл болуп жаң өсүп аткан демократия деген сөз. Ошол себептен жаштардын умтулуусу кандай бир кыйынчылык болуп атканын жолунда кандай бир таможня катары турган ушул нерсе. Бирок да бир нерсе айтып кетүүбүз керек. Азыр жаштардын жакшы умтулуусу бул албетте ич руханий өнүгүүдө. Аз карай турган болсок, диний жагдайлар көп, бирок ошонун ичинен жакшы нерсесин ала турган болсок, инсандар жакшы имандуулукка, адеп ахлакка, руханий байлыкка ач.
Суромжолонун кабарчыбыз Рыспай Абдраимов уюштурду. Достор, ушуну менен жарым сааттык Азаттык Плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны даярдап болуп алып чыккандар мен Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек уулу.
Биздин радио же теле берүүлөрүбүзгө карата сизде да сунуш же ой пикир пайда болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуз. Бишкектеги студиясынын телефон номерлери 31 61 71 жана 31 61 60.
Же кат жазыңыз биздин электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит kg. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.